Qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 oktyabr kuni Turkiya hukumati tomonidan O'zbekistonga beg'araz yordam sifatida ajratilgan COVID-19 ga qarshi Xitoyda ishlab chiqarilgan Sinovac vaksinasi olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Istanbul-Toshkent reysi bilan Toshkentga keltirilgan Sinovac vaksinasining 200 ming dozasi, shuningdek 20 ming quti Favipiravir dori preparati O'zbekiston vakillari tomonidan qabul qilib olindi. O'zbekiston va Turkiya hukumatlari o'rtasida sog'liqni saqlash sohasida grant yordamiga oid imzolangan bitim asosida olib kelingan Sinovac vaksinasi mamlakatga keltirilgan 6-chi vaksina bo'ldi. Ma'lumot uchun, COVID-19 koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash tadbirlari uchun olib kelingan vaksinalar soni 28 million 487 988 dozani tashkil etmoqda. Ulardan COVAX dasturi doirasida 1 million 594 480 doza AstraZeneca, AQShdan 3 million 60 doza Moderna va 1 million 214 460 doza Pfizer-BioNTech vaksinalari. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan 460 ming doza ikki komponentli Sputnik 5 hamda Xitoy va O'zbekiston olimlari hamkorligida yaratilgan 20 million 499 668 doza ZevUzvag 2001 vaksinalari olib kelindi. Shuningdek, O'zbekistonda 1 million 458 820 doza ZevUzvag 2001 va 260 500 doza ikki komponentli Sputnik 5 vaksinalari ishlab chiqarildi. Eslatib o'tamiz, shu paytgacha O'zbekistonda emlash jarayonlarida 22 million 721 129 doza vaksina qo'llanilgan bo'lib, 5 million 226139 nafardan ortiq aholi virusga qarshi to'liq emlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.